Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Opozita në Prishtinë dhe përfaqësues të serbëve thonë se modifikimi rezolutës serbe në asamblenë përgjithshme mund të hapë çështjen e Veriut. Përpjekjet e Serbisë në Kombet e Bashkuara janë bizare dhe nuk ndihmojnë, deklaron kryeministri shqiptar Sali Berisha. Zotimet për shpërbërjen e strukturave paralele në veri kanë mbetur vetëm fjalë, pohojnë ekspertët në Prishtinë. Në 11 vjetorin e themelimit, policia e Kosovës zotohet se luftimi krimit të organizuar nuk është misioni pamundur. Të paktën 17 të vrarë dhe 40 të plagosur në Pakistan. Agjencia e Kombeve të Bashkuara dyshon se Irani prodhon mbushje bërthamore. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Iliriana Bajo.
Mitrovic, rreth 100 persona besohet të kenë qenë përfshirë në një rajë masive mbrëm në Zveçan, gjatë së cilës së paku 2 persona janë lënduar, njofton policia e Kosovës. Në një komunikat për opinion, zyrtarët e rendit sqarojnë se besohet që grupe qytetarësh serb nga veriu i Mitrovicës dhe Zveçani janë përfshirë në këtë rajë masive. Policia e Kosovës në Zveçan, pa mundësi për ta kontrolluar situatën, ka kërkuar ndihmë nga policia e Ulexit, pjesëtarët e së cilës kanë arritur ta vënë situatën në kontroll, thuhet në komunikatën e policisë. Gjatë kohës kur ka ndodhur rajë masive në qytet është dëgjuar një shpërthim në oborrin e furrës së bukës pronë e një shqiptari në Zveçan. Autoritetet nuk besojnë se shpërthimi mund të jetë ndërlidhur drejt për së drejti me rahjen. Prishtinë, kuvendi i Kosovës ka shtyrë për seancën e radhës propozimin e bordit të Bankës Qendrore për shkarkimin e guvernatorit Hashim Recepi, i cili ndodhet në paraburgim. Shtyra u bë me arsyetimin se kjo çështje nuk është diskutuar mjaftueshëm në komisionet përkatëse. Guvernatori Recepi u arrestua në 23 korrik në akuzat për korrupsion, shpërdorim të detyrës zyrtare, marrje të rishfetit, shmangje të tatimit, ushtrim të ndikimit dhe shplarje të parave. New York janë duke u bërë të gjitha përpjekjet që të parandalohet kalimi i projekt rezolutës serbe dhe se ka pak gjasë që kjo projekt rezolutë të miratohet, u tha në darkën e punës të ministrit të jashtëm të Kosovës, Skënder Hyseni, me diplomatën e Shteteve të Bashkuara në OKB, ambasadoren Rosmari Di Carlo. Procesi njohjeve ishte një tjetër temë raur gjatë takimit Hyseni Di Carlo, njofton ministria e jashtme e Kosovës. Vjen, Shqipëria nuk do të paraqesë rezolutën e saj në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, por shpreson se Serbia do ta tërheqë rezolutën e paraqitur, ka deklaruar kryeministri Sali Berisha. Në një intervistë për të përditshmen austriake Standard, Berisha ka thënë se tash, pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, këto përpjekje të Beogradit janë të paarsyeshme, sepse Serbia duhet i përmbahet të drejtës ndërkombëtare. Të gjitha përpjekjet e Serbisë që të kundërvihet verdiktit ndërkombëtar janë të pakuptimta dhe nuk e ndihmojnë situatën, ka thënë Berisha. Beograd, ministri i brendshëm serb Ivica Dačić ka thënë se Serbia duhet punojë për mbrojtjen e interesave territoriale të saj si dhe për integrimet evropiane, pavarësisht nga epilogu i votimit të projekt rezolutës serbe për Kosovën në asamblenë përgjithshme. Serbia është e gatshme për kompromis, por nuk besoj se asnjë pushtet do ta pranonte kompromisin që nënkupton se me rezolutën verifikohet pavarësia e Kosovës, ka deklaruar Dačić pas një bisede me homologun e tij kroat. Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të bëjë sonte publik planin 6-vjeçar për ristrukturimin e infrastrukturës. Investimi fillestar për këtë plan do të jetë 50 miliard dollar dhe do të synojë hapjen e vendeve të reja të punës, njofton Shtëpia e Bardhë. Obama është i angazhuar të punojë ngushtë me Kongresin për të financuar në tërësi programin. Islamabad, burimet zyrtare flasin për së paku 17 të vdekur e mbi 40 të plagosur nga një sulm me bombë në stacion policie në veri perëndim të Pakistanit. Sulmi i sotëm është i treti atentat vetvrasës brenda një jave. Në mesin e viktimave kishte policë, civil dhe fëmijë që shkonin në shkollë. Talibanët kanë marrë përsipër sulmin duke theksuar se ca kishte policia që po nxit civile të vetë organizohen për të luftuar militantët. Vjen, Irani ka arritur prodhimin e përgjithshëm të uraniumit të papasuruar me 15% që nga muaj maj i këtij viti, thuhet në raportin më të ri të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Në raportin që nuk është bërë ende publik, ngrihet dhe shqetësimi se ekziston mundësia që Irani po punon për prodhimin e një mbushje raketore. Paris, ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner tha se është i gatshëm të bëjë gjithçka për të shpëtuar iranianen Sakineh Mohammadi Ashtiani, të dënuar me vdekje për tradhti bashkëshortore. Kushner tha se çështja e iranianes së dënuar me vdekje është kthyer në një çështje personale për të. Shefi i diplomacisë franceze i bëri deklaratat pas takimit në Paris me Mohamed Mostafain, një nga avokatët e Ashtianit. Irani e ka hequr ekzekutimin me gur për Ashtianin, por ekziston rreziku se ajo mund të varet në çdo kohë. I biri 22 vjeçari iranianes tha se i dru e ekzekutimit të nënës së tij pas përfundimit të muajit të Ramazanit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e mbrëmjes e vazhdojmë me pjesën tematike. Opozita në Prishtinë, si dhe përfaqësues të serbëve, tërheqin vërejtjen se modifikimi i projekt rezolutës serbe për Kosovën mund të ketë për pasojë kushtëzimet e Beogradit për të hapur çështjen e Veriut, si temë vete në procesin e ardhshëm të bisedimeve. Fati i kësaj rezolute, sipas opozitës, ndërlidhet me angazhimet e diplomacisë perëndimore. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Pavarësisht faktit se Kosova po përfaqësohet në New York në prag të sesionit të radhës së Asamblesë së Përgjithshme nga presidenti, ministri i jashtëm, si dhe kryeministri, opozita në Prishtinë shpreh dyshime nëse angazhimi i tyre mund të bllokojë rezolutën serbe me cilën Beogradi kërkon negociata të reja për Kosovën, por bindjet e opozitës se rezoluta serbe do të dështojë mbështetjen tek mish ndërkombëtar me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Dardanis Naser Ugova thotë se ngjashëm me shpalljen e pavarësisë dhe procesin e njohjeve edhe në Asamblenë e Përgjithshme, rrjedha pozitive për Kosovën mund të jetë merite e miqve të Kosovës.
Pritjet e mia, po edhe të Lidhës Demokratike të Dardanis, janë që fal miqve tonë ndërkombëtar që të fundit janë edhe sponsor të pavarësisë Kosovës, janë duke u bërë përpjekje maksimale që ajo rezolutë mos të kalojë me tekstin që ka paraqitur qeveria sërbe, sepse s'ka asnjë fakt që na bind dhe na tregon që qeveria, presidenti, ministria e punëve të jashtme kanë bërë diçka konkrete.
Ndërkohë Ibrahim Gashi, antari kryesisë së kuvendit dhe deputeti Aleancës Kosovare, thotë se për Kosovën nuk është i favorshëm asnjë tekst i rezolutës që paraqitet nga Serbia, qoftë edhe i modifikuar. Sipas tij, nëse Serbia do të pajtohet të modifikojë tekstin e projektit rezolutës, atëherë ajo mund të kërkojë që të hapet si temë vete çështja e veriut të Kosovës.
Nëse Serbia lëshon pen që të ndryshohet draft rezoluta, atëherë edhe Kosova duhet të lëshojë pen. Dhe ky lëshim pen i Kosovës mund të tërheqë një konsekuencë që nën kupton futjen në agendën e bisedimeve, siç po thuhet teknike, futjen edhe e çështjes së veriut. Dhe kjo më nuk është çështje teknike, çështja e veriut, por është çështje politike që mundet me rezultu me tejkalimin përkatësisht hapjen e pakosë atisore.
Gjendja aktuale me rezolutën serbe konsiderohet se shumë e komplikuar edhe nga njëri prej përfaqësuesve politik të minoritetit serb, Ranđel Nojkić. Ai thotë se Serbia ndodhet para një trysnie të madhe ndërkombëtare dhe është e mundur që në fund Beogradi të lëshojë pe. Edhe Nojkić nuk e përjashton mundësinë që në fund Beogradi të shfaq interesimin vetëm për pjesën veriore.
Sada zaista zvanična politika Beograda ili bar pokušaje ljudi koji su institucijama u Beogradu je da severni deo.
Tani me vërtet politika zyrtare e Beogradit, të paktën për ka angazhimet e njerëzve që punojnë në institucione në Beograd, është që nga i gjithë ky rrëfim ta marrin vetëm pjesën veriore apo që kjo pjesë të merr një status të veçantë që në fakt do të thotë ndarje Kosovës, çka për ne serbët poshtë ibrit nuk paraqet zgjidhje dhe është një politikë gabuar e Beogradit, thot Nojkić. Ndryshe sesioni i radhës e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara po tërhet gjithnjë më shumë vëmendje në Kosovë, jo vetëm për faktin nëse do të kaloj apo jo rezoluta serbe, por edhe që të dihet se çka me të vërtetë mund të prodhojnë kompromiset e Beogradit dhe sa ato mund të implikojnë edhe në çështjet e brendshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zotimet për shpërbërjen e strukturave paralele në veri të Kosovës deri tash kanë mbetur vetëm fjalë të thëna, qoftë nga institucionet ndërkombëtare, qoftë nga ato vendore. Autoritetet e sigurisë thonë se është koha e fundit që t'u jepet fund ekzistencës së tyre, ndërsa kreu i Komisionit Parlamentar për Siguri paralajmëron masa të shpejta në veri. Kronike Albana Isufit.
Të jashtëligjshme me ndikim negativ në siguri dhe fusha tjera konsiderohen strukturat paralele serbe nga Prishtina zyrtare dhe mekanizma ndërkombëtar. Por shpërbërja e tyre po merr kohë ndërsa nuk ka ndonjë plan të detajuar, të paktën jo të publikuar, për shualjen e tyre. Shefi Komisionit Parlamentar për Siguri, Rustem Mustafa, i tha Radios Evropa e Lirë se së shpejti do të ketë masa për të shtrirë autoritetin në gjithë vendin, por ai nuk jep detaje.
Sa kam besoj se shtuat vendore dhe ndërkombëtare bashkë tashmë më thjesht janë të përfunduar në mënyrën se si ka më qoftë në strukturën e jashtëshme në Lirizan. Kjo nuk kupton që sigurisht çdo gjë tjetër edhe strukturat jashtëshme nuk do të jon qëndrojnë në territorin e Republikës së Kosovës.
Por në Maloku njohen si çështje vështarake dhe të sigurisë thotë se institucionet e Kosovës nuk kanë kompletuar infrastrukturën e sigurisë për të ndërmarrë masa siç janë ato për shpërbërjen e strukturave paralele në veri apo në mjedis e tjera të banuara me shumit serbe.
Shteti aktual do për këto 2 vite e gjysëm ka qenë shumë i ngatë në ngritje në strukturave të sigurisë në Kosovë, duke njësë prej agencionet kosovare të inteligencës, njësisë kompletimit dhe rritjes numerike të njësisë për dhe prejnë shpejtës o shkodat policisë. Ngritja atyre kapaciteteve këtishte me qene dhe simi presion, edhe me faktorin dokumentarës, që vija nuk ka mujtë vetën me zhjetë problemin e dhe rrën
politikë. Në një pik me deputetin opozitar Naema Loku pajtohet edhe deputeti partisë në pushtet Rustem Mustafa, a i thot se strukturat paralel është dashur ka herë të shuhen.
Unë e di që edhe sëtë jemi zonu, në më është dashtë më sketa sëtë. Mirë po këto e gjindemi para një momentit faktik që është të përfunduun dhe ne jemi shumë të interesuun që ato të ndodhen në momentin kur pa kriju kur farë tensionës, kur farë shëtësimi të asë kushtetisht që qytetarët e venit tonë të eliminohen të mos ketë shfaqje tyne.
Serbia vetëm për këtë vit ka ndarë mbi 20 milion euro për strukturat paralele serbe në Kosovë, ndërkohë që qeveria kosovare këto ditë ndau 5 milion euro për investime në veri, të cilat disa përfaqësues të opozitës i quajtën çesharake në krahasje me fondin serb. Deklarata se duhet të shuhen strukturat paralele serbe janë dhënë që nga koha e ulmikut për të vazhduar edhe të mekanizmat ma tjerë ndërkombëtar në Kosovë që tani merren me siguri në vend. Por realiteti tregon se në komunat veriore në Kosovë strukturat paralele kontrollojnë pushtetin. Më të rrezikshmet konsiderohen ato të sigurisë. Naema Loku thotë se prania e tyre po rrezikon edhe ndarjen asaj pjese të Kosovës.
Kto gjëra kanë bërë që Kosova të jetë çdo pikë sot, dhe tash me pas me probleme deri te asaj natyre që morrit apetitet e një pjese të Kosovës për të një formë tjetër të organizimit të mbrojtjes Kosovës edhe me zjetë edhe mbështetje të ndë një segment ndërkombëtar se nuk mund presi mirë në zjetë në tjerë problem.
Euleksi ka paralajmëruar gjatë verës se do të kryej arrestime në veri kryesisht të dyshuarve për krim të organizuar dhe kontraband, por vetë komision ende nuk arritur që ta shtri kontrolën e plot në këtë pjesë. Pika doganore në këtë pjesë të vendit ende nuk funksionojnë, duke bërë që malli që hyn nga Serbia vetëm të regjistrohet, por jo dhe të zhdoganohet. Një terminal për zhdoganimin e këtij malli gjendet në jug të Mitrovicës, por jo i tërmalli që hyn kalon në për të. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në 11 vjetorin e themelimit të policisë e Kosovës, zyrtarë të kësaj strukture të sigurisë janë zotuar se lufta kundër krimit të organizuar nuk është një mision i pamundur, megjithse shohin të nevojshme për krahjen e mekanizmave ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë. Nga ana tjetër, ekspertët e kritikojnë policinë që edhe 11 vjet pas formimit nuk po arrin të luftojë vetëm me krimin e organizuar. Hall City sjell Arton Konushevci.
Lufta kundër krimit të organizuar nuk është një mision i pamundur, i autoriteteve të rendit thanë përfaqësues të policisë së Kosovës me rastin e shënimit të 11 vjetorit të themelimit të këtij institucioni. Ushtruesit e tyre së drejtorit në policinë kosovare Behar Selimi numëroi një varg përparimesh që janë arritur në drejtim të luftimit të dukurive negative.
Rezultatet e kohëve të fundit në parandalimin dhe luftimin e krimit, e veçanërisht të krimit të organizuar, të drogave, trafikimit me qendje njerëzore, kontrabandës të gjitha llojeve, menaxhimin dhe kontrollin më të kufirit shtetërorë, kanë dërguar një ngritje të vlerësimit, nivellit sigurisë, ma dhjo dhe nga faktorët kompetent ndërkombëtar në Kosovë.
Me gjitha të Selimi theksoj nevojnë e më të tjeshme të policisë e Kosovës për përkrajën ndërkombëtare në fushat e caktuara.
Sidomos në fushën e krimeve më të sofistikuara, si ato të shpërlarës parave, krimeve financiare, të karakterit financiar dhe ekonomik. Në këto fusha nuk kemi as të zhvilluar, ju e dini që deri vonë institucionet tjera ndërkombëtare kanë qenë të ngarkuara për luftimin e këtyre vepra, për shembull guarda de finanza, ka pas përgjegjësinë, ndërkohë që ne jemi përpjekur që të krijojmë kapacitete, por megjithatë na mungojnë. Fushën e krimeve të tilla na mungojnë, edhe në fushën e luftimit të asaj që quhet krim bashkëkohor kibernetik.
Nga ana tjetër, eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi kritikoi policinë që edhe 11 vjet pas themelimit të saj nuk ka arritur të luftojë plotësisht krimin organizuar në vend.
Sa i përket luftës kundër krimit të organizuar, ajo pjesërisht ka arritur të dalë në kuptim të asaj ta luftojë shkencisht kriminalizuar në gjitha ato format e parasitjes që janë dukuritë aktuale në Kosovë. E tjetra është që një pjesë kompetencave për luftimin e këtij segmenti, po të krimit, pa kriminalizuar e ka dhe e Uleksi.
Si pas i Bishit, policia e Kosovës ka kapacitetet që e vetë me ta luftoj krimin e organizuar, më qësë që shprejaj, niveli ti nuk është më i përmasave të mdha.
Mendoj se policia e Kosovës ka kapacitetet, nuk është një niveli krimi të organizuar ashtu i certifikuar në kuptim të asaj, që nuk mund t'i dalë zëtë, them ashtu. Ka dhe mundësi, ka dhe, them këta e Uleksin si favor që bashkëpunimit, që mundët densisht faktisht t'i dalë përbal apo ta luftoj krimin në to çfarë dhe luftohet në gjithë.
Megjithatë, i Bishi theksoi rëndësinë e funksionimit të task forces për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Qeveria e Kosovës me 26 shkurt ka krijuar këtë departament, i cili funksionon në kuadër të zyrës së prokurorisë speciale të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova është një vend ekonomikisht i pazhvilluar dhe zhvillimi i saj patjetër duhet të mbështetet në resurset e disponueshme, vlerësojnë ekspertë e ekonomisë. Sipas tyre, nëse do të shfrytëzoheshin pasuritë natyrore, do të kishte zhvillim më të madh ekonomik të vendit. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kosova ka pozitë gjeografike dhe resurset e mjaftueshme për të tërhequr investitor të huaj, por një gjë e tillë nuk promovohet nga autoritetet kompetente, thon ekspert për çështje ekonomike. Eksperti ekonomist Hakeshatri vlerëson se Kosova është vend ekonomikisht i pazhvilluar dhe që zhvillimi i saj mbështetet në resurset e disponueshme. Shatri përmend disa nga resurset që posedon Kosova dhe që janë atraktive për investitorët potencial.
Fjalën e kam në radh të parë për faktorë njerëzi në potencial, popullsi e re e pashfrytzuar as për safër me mundësitë që ka, pastaj resurset tjera që i vlerësojmë mjaft të rëndësishme si që janë pasuritë nëntoksore, fjalën e kam për rezervat e lignitit në sferën e energjisë.
Sipas ekspertit të ekonomisë Shatri, Kosova hyn në grupin e parë të vendeve për resurse të mjaftueshme dhe më të pasurat në rajon. Ai mendon se me një angazhim më të madh të autoriteteve kompetente do të ketë investime të huaja dhe në këtë mënyrë, siç thot ai, do të sigurohet prosperitet më i mirë ekonomik. Edhe eksperti Milazim Abazi thot se me gjithë hapsirat e mjaftueshme për investime, barrierat e shumta në këtë sektor i kanë bërë investitorët të hezitojnë të investojnë në Kosovë. Abazi shprejt se Kosova ka potenciale që të mbjetojnë me resurset e veta, por që qeveria Kosovës nuk është angazhuar shumë në këtë drejtim.
Resurse kryesor është fuqia punëtore, është mjaftere, e shkolluar dhe e përgatitur, mirë po nuk ka ku ta tregoj vetë vetën. Pastaj mundësit e ndryshme të investimeve në lamit të ndryshme, përshkak se Kosova mbi 90% të produkteve ende importan, nuk prodhon. Së që kuda ku të futesh mund të gjesh mundësi për të investuar në prodhime të ndryshme në Kosovë, në mos në lamin e ushqimit.
Abazi kritikon autoritetet kosovare se po krijojnë një ambient të paqëndrueshëm për investime dhe po pengojnë hyrjen e kompanive të mëdha në tregun kosovar.
Po përkundrazi, Societeti Qendror shpesh edhe po e pengojnë ardhmën e investimeve duke i vonuar marrjen e vendimeve. Jeni të gjithë dëshmitar se sa jemi vonuar në marrjen e vendimeve për Kosovën e re apo Kosovën sa që quhet atëherë. Dhe sa u bo aq e keqe kjo situatë sa që investitorët e mirëfillt filluan edhe të hiqen po në jo seriozitetin në marrjen e vendimeve.
Ndryshe, ekspertët ekonomisë thonë se për të dalë nga kjo gjendje rënd ekonomike në të cilën aktualisht është Kosova, duhet të shfrytëzohen potencialet e vendit në mënyrë që të krijohet rritje ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Sipas partive maqedonase, në kuvendin e Maqedonisë është vendosur dialogu politik pas bojkotit disa mujor të partive opozitare maqedonase të cilat hoqën dorë nga kërkesat e tyre. Por opozita shqiptare e vazhdon bojkotin duke mos hequr dorë nga kërkesat për avancimin e përdorimit të gjuhës shqipe në kuvend. Nga BDI-ja në pushtet thonë se kjo çështje rregullohet me ligjin për përdorimin e shqipes. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Lidhja Socialdemokratë dhe parti tjera opozitare maqedonase janë rikthyer në mbledhjet koordinuese të kryesisë së kuvendit të Maqedonisë, duke zhbllokuar kështu dialogun në institucionin ligjvënës që mbahej i bllokuar tashmë një kohë të gjatë. Opozita Maqedonase në emër të integrimit të vendit në institucionet euroatlantike ka hequr dorë nga të gjitha kërkesat që kishin të bëjnë me rregulloren mbi punën e kuvendit dhe caktimin e pikave të rendit të ditës në seancat plenare. Këtë e bëjmë për shtetin dhe interesat kombëtare, andaj dhe nuk duam të debatojmë për këtë çështje. Le të propozojnë rregullore të re dhe ne do ta mbështesim, deklaroi Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate. Kjo parti konsideron se në këto momente kyçe për Maqedoninë më me rëndësi është të merret data për fillimin e negociatave dhe raporti pozitiv nga Komisioni Evropian, sesa të debatohet për çështje të tjera. Mendoj se opozita ka përmbushur pjesën e saj të obligimit, pasi ne përmbushëm tonën, duke pranuar të gjitha kërkesat e opozitës që tashmë janë pjesë e përbërjes së rregullores së re që pritet të miratohet gjatë ditës së nesërme, deklaroi ndërkohë Silvana Boneva, koordinatore e grupit parlamentar të VMRO dhe PMNS. Por derisa partit Maqedonase pretendojnë në zhblokimin e punës së kuvendit, partia shqiptare në opozitë Demokracia e Re nuk heq dorë nga kërkesat e saj, si që ngritja e nivelit e përdorimit të gjuhës shqipe dhe çështje tjera.
Konsiderojmë se edhe përveç kryetarët që udhëheqin trupet punuese, komisionet e kuvendit, se edhe në fakt seancat plenare duhet të udhëheqen edhe në gjuhën shqipe nga ana e udhëheqësit në rast se është me përkat etnike shqiptare. Gjithashtu konsiderojmë se komunikimi me shkrim duhet të jetë edhe në gjuhën shqipe. Në kuvend konsiderojmë se të gjitha stenogramet, të gjitha mbishkrimet, të gjitha paralajmërimet që janë në tabelën e kuvendit, gjithashtu duhet të jenë në gjuhën shqipe.
Deklaroi Flora Kadriu, koordinatore e grupit parlamentar të Demokracisë së Re. Por nga Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo që është pjesë e qeverisë, përshëndesin zhbllokimin e punës së kuvendit, ndërsa sa i përket pretendimeve të Partisë së Demokracisë së Re lidhur me përdorimin e gjuhës shqipe, koordinatori i grupit parlamentar të BDI-së Tahir Hani u shpreh.
Me qast kuptohet që intervenimi duhet të bëhet që në bazë nga ligji për përdorimin e gjuhës, në mënyrë që drejt për drejt dhe të ketë implikime në ndryshimin e përdorimit të gjuhës edhe në institucionet tjera. Për momentin nuk është ngrit një procedur për intervenim në këtë drejtim dhe kështu që rregulloria e punës të parlamentit rregullohet ashtu siç është rregulluar në ligjin për përdorimin e gjuhës.
Partia tjetër shqiptare në opozitë, Partia Demokratike Shqiptare, tashmë një vit është duke bojkotuar punimet e kuvendit për shkak të siç ka thënë ignorimit të kërkesave të saj për çështjet shqiptare. Partitë opozitare shqiptare presin që përkundër deklarimeve për zhbllokimin e punës së kuvendit, megjithatë shqetësimet e tyre të përfshijnë raportin e Komisionit Evropian për përparimin e Maqedonisë që pritet të publikohet në fillim të muajit nëntor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Minutat në vazhdim u akushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare, super e thyer, super e kursyer, super fuqi, kështu titullohet editoriali sotëm në të përditshmen amerikane International Herald Tribune. Gazeta shkruan për rolin e ri të Amerikës në botë dhe për shtatjen e superfuqisë së vetme në rrethanat e krijuara. Artikullin për transmetim e përgatiti Artan Haraçia.
Gjatë viteve të fundit, shpesh ju kam thënë miqve evropian, pra, ju nuk e pëlqyet botën kur Amerika kishte tepër fuqi? Shikojeni tani se sa mund ta pëlqeni botën më shumë pak fuqi amerikane. Po, Amerika ishte fituesi suprem i luftës së dytë botërore, ndërsa tani ka kaluar në superfuqinë e kursyeshme. Mësoni me këtë term. Ky është pseudonimi ynë i ri, shkruan një nga komentuesit e gazetës International Herald Tribune. Gjatë pjesës më të madhe të kohës së pas luftës së dytë botërore, të qenit udhëheqës nënkuptoi të ofrosh gjëra për popullin. Sot dhe së paku gjatë dekadës së ardhshme, të qenit udhëheqës do në thotë të marrësh gjëra nga populli. Thjesht nuk ka shansë që udhëhecit e Amerikës, derisa duhet të marrin më shumë gjëra nga votuesit e tyre, të mos shikojnë cilat janë mundësi që të kursejnë para në politikën e jashtme dhe në luftrat të huaja. Shkurtesat në buxhet po vazhdojnë pasi qysh tani mund të dëgjoni paralajmërime të tilla nga sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Një superfuqi amerikane që kursen, sigurisht që do të ketë efekte të cilat do të përhapen dal nga dal në të gjithë globin, vazhdon me tej komenti i International Herald Tribune. Superfuqia kursyese, udhëheqja globale amerikane në kohën kur paratë thata janë tetë të nevojshme, është në fakt titulli i një libri të ri të mikut dhe tutorit tim Michael Mandelbaum, eksperti i politikave të jashtme të Universitetit John Hopkins. Në vitin 2008, Mandelbaum i shkruante se shpenzimi që të dalim nga ky recesion do ta transformojë në mënyrë fundamentale jetën publike në SBA dhe si pasoj edhe politikën e jashtme. Gjatë 7 dekadave të fundit, edhe në politikën e jashtme dhe atë të brendshme, ajo që i përkufizon të kërkesat tone ishte termi më shumë, vlerëson Mandelbaum. Fakti përcaktuesi i politikës e jashtme në dekadën e dytë të shekullit të 21 dhe më tutje, do të jetë më pak. Kur superfuqia vetme e botës përballet me kaq shumë borxhe ndaj vetes dhe shteteve të tjera, çdo kush do ta ndjejë këtë. Fuqitë e mëdha janë zbehur edhe më parë. Britania për shembull, por si shkruan edhe Mandelbaum, kur Britania nuk mund të ofronte më qeverisje botërore, atë zëvendësuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Asnjë shtet tani nuk qëndron i gatshëm t'i zëvendësojë SBA-t. Pra, humbja paqes ndërkombëtare dhe prosperitetit ka potencialin që të rritet derisa Amerika tërhiqet, vazhdon më tej komenti i International Herald Tribune. Ne kemi shijuar një shekull ku mund të kishim, nëse flasim për politikën e jashtme amerikane, atë që është vitale dhe atë që është dëshirueshme. Për shembull, mund të supozoj se me pak kufi njerëz dhe para ne mund të arrijmë sukses në Afganistan, por a është vitale një gjë e tillë? Jam i sigurt që është dëshirueshme, por a është edhe vitale? Krejt në fund, ne duhet ta mbështesim baraspeshën tonë dhe ta adopsojmë atë të armiqve. Mënyra më e mirë për të bërë këtë është me një taks shumë më të lartë të benzinës. Ishte një kohë që kur mendonim seriozisht për politikën jashtme amerikane, nuk ishte nevojshme të mendonim seriozisht për politikat ekonomike. Kjo kohë gjithashtu ka përfunduar. Një Amerikë që mbahet peng nuk do të merret atë seriozisht nga të tjerët.
Ndërsa po afrohet data e tërheqjes së ushtrive perëndimore nga Afganistani, insistimi i talibanëve për të rivendosur ligjin islamik shëriatin e ka ringjallur debatin e vjetër për rolin e islamit në këtë vend. Liberalet perëndimorë dhe afganët e moderuar druajnë se largimi perëndimit do t'i inkurajojë më shumë talibanët të zbatojnë sistemin e vrasjdhët, i cili është i papranueshëm për shumicën e afganëve. Kronika e korrespondentit të radios Evropa e Lirë Abubekar Sidiki le të kuptohet se zgjidhja mund të jetë diku në mes.
9 vjet pas rrëzimit, talibanët po rikthehen në zonat rurale të Afganistanit me sistemin e tyre të ashpër të drejtësisë dhe kontrollit social. Në Karabeg, një zonë e krainës qendrore të Afganistanit, talibanët kanë detyruar mbylljen e të gjitha shkollave për vajza, kanë ndaluar sportin, muzikën dhe vallëzimin. Grave ju është ndaluar që të punojnë. Shkollat publike për djem janë mbajtur të hapura vetëm pasi është rritur në mënyrë dramatike numri i lëndëve islamike. David Edwards, profesor i antropologjisë në Kolegjin Williams të Massachusettsit, beson se talibanët vështirëse mund të gatshëm për negociata për një vizion alternativ të shariatit apo të pranojnë kushtetutën aktuale afgane. Nuk mund të imagjinoj që talibanët e heqin dorë nga gjithçka që ata e kanë besuar që nga krimi në mesin e viteve të 90-ta, nocioni që thotë se mund të arrihet kompromis në mes të kushtetutës që ka principe edhe të perëndimit, edhe parimeve të islamit, mendoj se nuk është realist, thotë Matej Edwards. Megjithatë, Maulavi Mohamed Ayaz Tarnak, një klerik konservativ në Kabul, thotë se ka mundësi për një kompromis në mes të administratës së Karzait dhe talibanëve për atë se çka përmban ligji islamik dhe cila është mënyra më e mirë që ai të zbatohet. Nëse talibanët heqin dorë nga kundërshtimi i tyre dhe pranojnë kushtetutën aktuale ndërsa kërkojnë zbatimin e hududit apo ligjit islamik, atëherë të dyja palët nuk janë shumë larg njëra tjetrës, thot Tarnak. Kushtetuta afgane konfirmon Islamin si fen e shtetit dhe garanton se të gjitha ligjet afgane do të jenë në përputhje me Islamin. Kjo kushtetutë gjithashtu garanton ligjin e deklaratës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, duke përfshirë edhe mbrojtje për femrat dhe pakicat. Maulavi Arsal Rahmani, një shantari i kabinetit të talibanëve që ishte pajtuar me qeverinë, beson se një marrëveshje në mes të qeverisë afgane dhe talibanëve është e mundur. Nëse të drejtat e njerëzit përcaktohen nga një mbikëqyrje hyjnore, atëherë ne e dimë që ka fe të ndryshme, të cilat gjithashtu kanë libra të ndryshëm fetar. Si mund të gjykojmë të drejtat e njerëzit në një shkallë të vetme? Nëse të drejtat e njerëzit përcaktohen nga intelekti, atëherë intelekti njerëzor ndryshon. Nëse i mbështesim këto vlerësime në zakone dhe tradita, atëherë të drejtat e njerëzit do të përcaktohen ndryshe në Afganistan, ndryshe në Londër apo Paris, pasi ka dallime në zakone dhe në traditat e tyre, thot për Radio Evropa e Lirë Rahmani.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Opozita në Prishtinë dhe përfaqësues të serbëve të Kosovës thonë se modifikimi i rezolutës serbe në Asamblenë e Përgjithshme mund të hapë çështjen e veriut të Kosovës. Përpjekjet e Serbisë në Kombet e Bashkuara janë bizare dhe nuk ndihmojnë, deklaron kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Zotimet për shpërbërjen e strukturave paralele në veri kanë mbetur vetëm fjalë, pohojnë ekspertët në Prishtinë. Të paktën 17 të vrarë dhe 40 të plagosur në Pakistan. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore dyshon se Irani prodhon mbushje bërthamore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.